Assalomu alaykum aziz birodarlar. Yana radio to'lqinlari orqali siz bilan uchrashib turganligimizdan Xudovand uchun minnatdormiz. Bugun sizlar bilan yana mehmondo'stlik haqida suhbatlashsak. Sababi hozirgi kunda mehmondo'stlik bir-birimiz uchun juda zarurdir. Ayniqsa birodarlarning orasidagi mehmondo'stlik suv bilan havodek zarurdir. O'zbek xalqi qolaversa O'rta Osiyodagi barcha xalqlar o'zlarining mehmondo'stligi bilan boshqalardan ajralib turishadi. Agar uyingizga chet eldan yoki mamlakatimizga yaqinroq bo'lgan joylardan mehmonlar kelib qolsa bormi? Ularni o'ziga xos urf-odatlar bo'yicha kutib olishga harakat qilamiz. Kerak bo'lsa, qo'ylar so'yib, haftalab, oylab mehmon qilishga ham bizning xalqimiz tayyordir. Sababi dono xalqimiz bir maqolni, ya'ni mehmon otangdan ulug' degan gapga doimo amal qilib kelishadi. Biz mehmondorchilik qilib, Rabbimizga qanday qilib xizmat qilishimiz mumkin? Buni qanday qilish mumkin? Keling, yaxshisi bu savolimizga muqaddas kitobdan javob izlab ko'raylik. Agar esingizda bo'lsa, Ibrohim bobomiz mehmonlarni qanday kutish to'g'risida bizlarga namuna ko'rsatgan edi. U o'zi tomon kelayotganlarga qarshi chiqib, ularni yaxshi, ya'ni ochiq chehra bilan kutib oldi va ularni o'z uyiga taklif qilib, ularni qo'l va oyoqlariga suv quydi. Mehmonlarni charchaganligini hisobga olib, ularni dam olish uchun salqin joyga o'tkazib, hol-ahvol so'radi. Shundan keyingina mehmonlar uchun eng yaxshi oziq-ovqatlarni tanlab, ularni mehmon qildi. Ayoli Sora esa issiq non pishirib, yangi suyilgan mol go'shtidan ovqat tayyorladi. Albatta, biz ham mehmon kutishda bobomiz Ibrohimdan o'rganishimiz mumkin. Muqaddas kitobdan 3-chi Yuhanna maktubini o'qib ko'rsak, u yerda ham mehmondo'stlikni ajoyib tarzda bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Aziz havori Yuhanna ushbu maktubida birodarimiz Xudoning ajoyib xizmatchisiga maktub yo'llab, uning birodarlariga ko'rsatgan mehmondo'stligi va mehribonligi uchun undan minnatdorligini aytadi. Xuddi shu maktubda esa yana bir birodar buning aksini qilganligini ham havori Yuhanna o'z maktubida yozib qoldirgan. Ushbu maktubni o'qib, har birimiz o'zimizga tegishli bo'lgan xulosani olishimiz mumkin. Muqaddas kitobning Matto kitobida shunday bir oyat yozilgan. Kim shunday bir bolani mening nomimdan qabul qilsa, meni qabul qilgan bo'ladi. Ushbu oyatni siz Matto kitobining 18-chi bobi, 5-chi oyatidan topishingiz mumkin. Siz uyingizga chaqirgan insonlar ham siz uchun qolaversa, har birimiz uchun boladek qadrli bo'lishi kerak. Har birimiz o'z farzandimizni qanchalik sevib, ular haqida g'amxo'rlik qilsak, xonadonimizga tashrif buyurgan mehmonlar haqida ham xuddi shunday g'amxo'rlik qilmog'imiz kerakdir. Uyimizga kelgan mehmonlarni ham Ibrohim bobomizdek kutib olib, yilib yugurib xizmat qilsak, o'ylaymanki, osmonda Rabbimiz biz uchun buyuk mukofot tayyorlaydi. Hurmatli birodarlar, shuning bilan bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshitirishlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.